Radio Ognjišče, utrip dneva. Veliko povemo tudi iz druge strani. V današnji oddaji.
Včeraj 169 okuženih z novim koronavirusom, 2 osebi umrli.
Infektologinja Mateja Logar o druženjih. Virus nima delovnega časa.
Poslanci na pristojnih odborih o 5. protikoronskem zakonu.
Pred matičnim odborom se predstavlja kandidat za kmetijskega ministra Jože Podgoršek.
Zgodnji prihod zime, predvsem na Koroškem, povzročal veliko težav.
Zunani ministri Evropske unije o možnosti dodatnih ukrepov proti posameznikom v Belorusiji.
Vreme, popoldne in jutri bo na zahodu delno jasno, drugod bo še precej oblačno.
Dobar dan, z vami smo urednik oddaje Tone Gorjup, tehnik Jakob Čuk in voditeljica Slavi Košir. Po včerajšnjih na novo potrjenih okuženih še ni jasno, ali se je drugi val epidemije približal vrhuncu. To se bo pokazalo v prihodnjih dneh. Maske na prostem so obvezne pri sosedih v Italiji, od četrtka še na Slovaškem. Nosijo jih tudi v Zagrebu. Bo tak ukrep kmalu tudi pri nas. Tone Gorjup.
Po 1400 testih je bilo včeraj potrjenih 169 okuženih z novim koronavirusom, kar je 12% vseh testiranih. V bolnišnicah se zdravi 172 bolnikov, 26 na intenzivni negi. Zaradi COVID-19 sta umrla 2 bolnika. Ker je bila včeraj nedelja, so podatki netipični. Jutri in pojutrišnjem bo znano, kje smo. Po besedah vladnega govorca Jelka Kacina število na novo okuženih v zadnjih 14 dneh na 100 tisoč prebivalcev znaša 164. Številka je visoka, a ni ključna za sprejemanje odločitve o novih ukrepih. V zadnjih dneh precejšen skok okužb beležijo predvsem v srednje slovenski regiji. Nas zanima predvsem, kako bo z bogoslužnimi opravili od jutri naprej. O tem je Kacin povedal.
Nacionalni inštitut za javno zdravje je zasut za zaprosili za izdajo soglasij za upravljanje posameznih dogodkov. Med tistimi, ki čakajo na nova pravila, so tudi posamezne cerkvene ustanove. Najkasneje jutri bodo nova navodila prejeli in verjamem, da jih bojo tudi upoštevali.
Zaradi povečanja števila okužb je Kacin priporočil.
Ostanimo oziroma ostanite tedni doma, če je to le mogoče. Ukolikor delovni proces omogoča, opravljajmo svoje delo od doma in verjamem, da bodo delodajalci tukaj imeli razumevanje. Po opravkih hodimo, ko je to res potrebno. Nakupe živil opravljajmo manj pogosto, ker tudi s tem in tudi tako prispevamo k manjšemu tveganju za prenos okužbe med tistim delom prebivalstva, ki svojega dela ne more opravljati od doma.
Kacin je orisal tudi položaj v nekaterih drugih državah. V Italiji po njegovih besedah dnevno beležijo 5800 na novo okuženih, v Franciji 3-krat toliko, čeprav je po številu prebivalcev primerljiva z Italijo. Jim je pa krivuljo okužb, vsaj tako se zdi, v zadnjih dneh uspelo sploščiti v Avstriji, je dejal. Spomnil je, da so v Italiji maske obvezne tudi na prostem, nosijo jih v Zagrebu, zato je svetoval.
Morda je čas in trenutek, da z masko gremo tudi na prosto. Nihče nam tega ne bo zameril, ampak zgled je dober.
Iz zdravniške zbornice so sporočili, da je okužena tudi predsednica zbornice Zdenka Čebašek Travnik. V poslanski skupini SD-ja pa so okužbo potrdili pri Gregorju Židanu.
Število pacijentov, ki bodo v naslednjih dneh potrebovali bolniško oskrbo, se bo še povečevalo, a ljubljanska infekcijska klinika, ki zdaj zdravi samo COVID bolnike, je že skoraj polna. Dodatne prostore naj bi odprli na ortopedski kliniki, ki je že v spomladanskem delu epidemije deloval kot COVID oddelek. O tem danes odloča strokovni svet UKC Ljubljana. Več Marta Jerebič.
V ljubljanski infekcijski kliniki se zdravi že 42 ljudi, na navadnih oddelkih imajo proste samo še 4 postelje, intenzivna enota lahko sprejme le še 2 bolnika. Infektologinja Mateja Logar je opozorila, da je na intenzivni negi tudi precej mladih.
Najmlajši trenutno je star 44 let, brez pridruženih bolezni, tako da teh bolnikov pravzaprav je sicer manj kot starejših, ampak zavedati se moramo, da tudi mlajši, sicer zdravi v dobri kondiciji, lahko zbolijo z zelo hudimi oblikami bolezni, ki potrebujejo zdravljenje v enotah za intenzivno terapijo.
Logarjeva je komentirala tudi švedski model, ki temelji bolj na priporočilih kot na prepovedih oziroma ukrepih.
Če imajo Švedi priporočilo, bodo to upoštevali praktično v 100%. Pri nas veste, kako je, če izdamo odlok, bomo vsi iskali, kako ga ne bomo upoštevali, medtem ko na Švedskem bodo to upoštevali. Tako da že v tem je bistvena razlika. In če gremo natančno pogledati, potem njihova priporočila samo zvenijo bolj milo, v resnici so pa zelo podobna našim priporočilom.
Na govorice, da se je več zdravnikov minuli konec tedna udeležilo poročne zabave, pa je dejala.
Zavedati se moramo, da virus nima delovnega časa, da tudi potem, ko gremo mi iz službe in bi si želeli živeti čim bolj normalno, v tem trenutku tega ne moremo in ne smemo, ker na ta način omogočamo, da se virus širi, da prihaja do vedno novih in novih žarišč okužbe.
Znova je opozorila, da vnos virusa v delovno okolje prinaša precej težav in oteži normalno delo. Po njenem prepričanju se morajo ne le zdravstveni delavci, ampak vsi, vključno z njihovimi svojci, zavedati, da v tem času druženja niso primerna.
Prav zdaj pristojni odbor za delo obravnava peti protikoronski zakon, ki predvideva dodatne ukrepe za omilitev posledic epidemije. Ker ob ukrepih na področju gospodarstva in socialnih pravic vključuje tudi nekatere rešitve na področju zdravstvenega sistema, so ga že dopoldne obravnavali poslanci na odboru za zdravstvo. Več Andrej Šinko.
Peti protikoronski zakon predvideva podaljšanje nekaterih ukrepov, ki so se iztekli septembrom, uvaja pa tudi več novih. Bistvo paketa pa ostaja enako kot v prejšnjih zakonih, pravi minister za delo Janez Cigler Kralj.
Tudi tokrat se sredstva namenjajo ukrepom za preprečevanje širjenja in omejevanje okužbe na COVID-19 ter na drugi strani potrebam in stiskam ljudi.
Subvencioniranje čakanja na delo na domu bo tako za vse panoge podaljšano do konca leta, če bo potrebno, pa se lahko podaljša še do sredine leta 2021. Podaljšuje se tudi možnost povračila nadomestila plače za delavce v karanteni, po novem pa naj bi do višjega nadomestila bili upravičeni tudi delavci, ki so doma zaradi karantene otroka.
Po sistemski zakonodaji jim je zato pripadal le 50% nadomestilo, zdaj s tem zakonom predlagamo, da se to nadomestilo povrne delodajalcem v višini 80%.
V primeru karantene otroka se starše oprosti tudi plačila vrtca. Za mikropodjetja in samozaposlene pa se z oktobrom uvaja ukrep mesečnega temeljnega dohodka, do konca leta bodo tako lahko prejemali po 1100 evrov mesečno. Protikoronski svežen pa posega tudi na področje krepitve zdravstvenega sistema, kar je odbor za zdravstvo obravnaval že dopoldne. Predvideni ukrepi predvidevajo časovno omejitev ur, ki jih zdravniki lahko opravijo pri drugem izvajalcu, prerazporejanje zaposlenih in skrajševanje čakalnih dob z vključitvijo zasebnikov prek posebnega nacionalnega razpisa.
Z tem razpisom bo narejen prvi korak k nezaželeni privatizaciji izvajanja zdravstvene dejavnosti. Res bi se morale storitve v večjem delu opravljati v javnem zdravstvenem sistemu, vendar javni zdravstveni sistem se danes ukvarja z COVID-om.
Je dejala poslanka SD Bojana Muršič. Več opozicijskih poslancev je menilo, da ni dobro, da so zaradi tega zastale druge dejavnosti v zdravstvu, ter da bo to v prihodnje povzročalo več težav.
V zadnjih dneh veste, da število potrjenih strmo narašča in kriza za COVID-19 se na zdravstvenem področju poglablja. O tem ni dvoma. Interpretacije, ki sem jih danes tukaj slišala, pa nekatere med njimi tudi zaradi žaljivosti ne bom ponavljala, gotovo ne prispevajo k konstruktivnemu reševanju situacije.
Pa je odgovorila državna sekretarka na Ministrstvu za zdravje Tina Bregant. Zdravstveni zavodi in domovi bodo sicer po zadnjem protikoronskem paketu upravičeni tudi do povračila stroškov za nakup medicinske opreme, potrebne zaradi COVID-19, povrnjeni pa jim bodo tudi izpadi. Zaposlene v zdravstvu in domski oskrbi pa čakajo tudi dodatki k plačam.
Na parlamentarnem odboru za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano pa se je pred eno uro začela predstavitev kandidata za novega kmetijskega ministra Jožeta Podgorška. Če mu bodo poslanci prižgali zeleno luč in če bo dobil dovolj glasov tudi na četrtkovi seji državnega zbora, bo na čelu resorja zamenjal Aleksandro Pivec, ki je pred natanko tednom dni odstopila. Podgorška je predlagala stranka Desus. ima pa doktorat z področja agrarne ekonomike in na kmetijskem ministrstvu dela kot državni sekretar. Več o predstavitvi in dogajanju na seji odbora pa v naslednjih informativnih oddajah.
Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še...
Nadškofijska Karitas Maribor praznuje 30 let služenja ljudem v stiski.
V Zagrebu strelski napad na policista pred vladnim poslopjem.
Šport, slovenska nogometna reprezentanca v Prištini boljša od Kosova.
Prometno-informacijski center.
Lepo pozdravljeni. Zastoj tovornih vozil na gorenjski avtocesti pred predorom karavanke proti Avstriji. Te dolg 4 km vozila tu stojijo na voznem pasu. Okvarjeni vozili ovira trpomet na počasnih pasovih in sicer na dolenjski avtocesti pred Grosupljem vzhod proti Ljubljani ter na štajerski avtocesti pred predorom Podmilj proti Mariboru. Vozniki na teh odsekih seveda vozijo posebej previdno. Poleg tega trenutno na slovenskih cestah brez večjih posebnosti le težav. Čakalne dobe so na mejnih prehodih Obrežje, Dobovec in Gruško, kjer počakajo vozniki tovornih vozil pri vstopu v Slovenijo. Nekaj težav edino zaradi snežnih razmer, zaradi snegoloma je zaprta regionalna cesta Solčava Črna na Koroška. Prelaz Pavličevo sedlo je zaprt zaradi ocenevanja posledic neurja na avstrijski strani. Obvezna zimska oprema pa je na cestah čez prelaz Vršič, je reka Pokljuka, Krnica, Mrzli studenec, Rudno polje, prav tako pa na prelazih predel Korensko sedlo Ljubelj in pa Jezerski vrh. Dela se bodo izvajala v tem tednu pred Doru Šentvid in sicer bo vsako noč med 8. začer in 5. zjutraj ta popolnoma zaprt proti Ljubljani, obvoz pa bo v tem času po Celoški cesti. Toliko stanje na cestah, vsem pa še naprej želimo lep dan za Radio Ognjišče Nina Mesarič.
Utrip dneva, tudi v obliki podcasta.
Nekatere dele Slovenije je konec tedna zajelo sneženje. To je skupaj z dežjem in vetrom precej težav povzročalo na više ležečih območjih Koroške. Nevšečnosti zaradi snega so imeli tudi na Gorenjskem. Še drugod pa so gasilci in druge službe posredovali zaradi obilnega deževja. Petra Stopar.
Vodja slovenjgraške območne enote Zavoda za gozdove Slovenije Branko Gradišnik je pojasnil, da je v više ležečih predelih Koroške zapadlo veliko mokrega snega, ki povzroča lomljenje dreves, predvsem listavcev. Veliko cest je zaradi podrtih dreves neprevoznih in neprehodnih. Sodelavci zavoda po krajevnih enotah zbirajo informacije o posledicah, bodo pa terenski delavci z natančnejšim ocenjevanjem škode začeli, ko bodo to dopuščale razmere. Po doslej zbranih podatkih so najhujše v zgornji Mežiški dolini, kjer je zapadlo največ snega. Po navedbah Republiškega centra za obveščanje se je na območju občine Črna na Koroškem podrlo več dreves, ki so ovirala promet. Eno je padlo na osebno vozilo. Podrlo se je tudi več električnih drogov. Podobno je bilo na območju občine Mežica. Med drugim so gasilci dostavili agregat v objekt, v katerem so nastanjeni uporabniki centra za usposabljanje, delo in varstvo Črna na Koroškem. Na območju Preval je na lokalno cesto zdrsnil zemeljski plaz v velikosti približno 80 kvadratnih metrov. V centru za obveščanje so včeraj zaradi deževja prejeli obvestila o skupno 36 dogodkih v več kot 15 občinah po državi. Zaradi razmočenega terena so se sprožili manjši plazovi. Hidrološko poročilo Agencije Republike Slovenije za okolje medtem kaže, da naj bi reka Krka danes poplavljala na območjih vsakoletnih poplav v srednjem toku, zvečer in ponoči pa tudi v spodnjem. V podbočju bo zvečer dosegla največji pretok kakih 280 kubičnih metrov na sekundo. Jutri in pojutrišnjem se bo vodnatost rek zmanjševala.
Na avstrijskem Koroškem so bila zaradi sneženja najbolj prizadeta območja Velikovca, okolica Celovca in Wolfsberg. Zaradi zemeljskega plazu ostaja zaprta regionalna cesta med krajema Zeboden in Gmind. Zaprt je tudi prelaz Jezersko z avstrijske strani. Stoto obletnico koroškega plebiscita, ki je minila v znamenju dobrih odnosov med državama, je zasenčil vandalizem na spomeniku koroški enotnosti, ki stoji na dvorišču deželne vlade avstrijske Koroške v Celovcu. Neznanci so ga oskrunili v noči na nedeljo. Dogodek so obsodili tako predstavniki slovenskih oblasti, kot tudi predstavniki slovenske narodne skupnosti. Prispevek Tanje Dominko.
Obeležje so neznanci pomazali s črno in turkizno barvo, zraven pa napisali smrt fašizmu ter večkrat narisali srp in kladivo, ki veljata za simbol komunizma. Vandalizem, ki se je zgodil po sobotni spravni slovesnosti, je sprožil ogorčenje na obeh straneh. Predsednik Narodnega sveta koroških Slovencev Valentin Insko je mazaško akcijo obsodil. Kritičen je tudi do uporabe srpa in kladiva, ki sta prinesla veliko škode ljudem, ki so morali živeti po tema dvema simboloma. Upa, da bodo storilce hitro našli. Ne glede na omenjeno akcijo, pa se po njegovem mnenju lahko predlaga razmislek o napisu na tem obeležju, saj ne drži povsem. Piše namreč, da so koroški vindišarji 10. oktobra glasovali za svojo koroško domovino. A jasno je, tako Insko, da je za Avstrijo glasovalo približno 12 tisoč oziroma 13 tisoč koroških Slovencev. Moj ded, avstrijski žandar, ki je prav tako glasoval za Avstrijo, bi se upiral, da bi ga uvrstili med vindišarje. Ali vodilni širitelj koroške enotnosti spoštovani slovenski duhovnik monsignor Valentin Podgorc? A nobena od petih tamkajšnjih plošč ne omenja prispevka koroških Slovencev. Ta napis torej ne združuje, ampak razdvaja, poudarja Valentin Insko. Morda bi lahko v smislu nedavne spominske slovesnosti, ki je potekala harmonično in v duhu čudovite koroške enotnosti, razmislili o njegovi prenovi, poudarja. Vandalizem sta obsodila tako predsednik države Borut Pahor kot premije Janez Janša. Slednji je zapisal, da dejanje škodi koroškim rojakom in ugledu Slovenije v svetu.
Zunani ministri Evropske unije v Luksemburgu razpravljajo o možnosti dodatnih sankcij proti odgovornim za volilne goljofije in nasilje v Belorusiji. Na kazenski seznam naj bi vključili tudi predsednika Aleksandra Lukašenka. Govorili bodo tudi o sankcioniranju odgovornih za zastrupitev ruskega opozicijskega politika Alekseja Navalnega. Sankcije danes še ne bodo sprejete, možen pa je politični dogovor. Na dnevnem redu je tudi pregled dialoga Beograda in Prištine pod okriljem Evropske unije. V Zagrebu je neimenovani napadalec po 8. uri zjutraj z brzostrelko streljal na policista, ki je stražil pred poslopjem hrvaške vlade na trgu Svetega Marka. Hrvaška policija je približno uro po napadu potrdila, da so blizu kraja dogodka našli truplo napadalca, ki je storil samomor. Huje ranjenega 31-letnega policista, ki je dobil več strelov v roke in trup, so prepeljali v bolnišnico, njegovo stanje pa je stabilno. Letošnjo Nobelovo nagrado za ekonomijo bosta prejela Američana Paul Milgrom in Robert Wilson. Švedska akademija je znanosti jima jo bo podelila na področju in za področje izboljšave pri teoriji dražb in iznajdbe novih dražbenih oblik. Letošnji prejemniki bodo zaradi pandemije novega koronavirusa nagrade prejeli v svojih državah in ne na slovesnostni prireditvi v Oslu.
Spremljajte novice Radija Ognjišče tudi na spletu.
Danes zgoduje sveti Maksimilijan Celjski, zavetnik mesta in škofije Celje. Na spominski dan njegove mučeniške smrti je upokojeni škof in častni meščan Celja Stanislav Lipovšek v cerkvi svetega Maksimilijana daroval sveto mašo. Omenjenega svetnika je prosil, naj svet reši novega koronavirusa, ki je za vse velika preizkušnja. Prosil ga je tudi, da bi Celje čim prej dobilo svojega škofa. Škof Lipovšek se je ob tej priložnosti mestni občini Celje zahvalil za zgledno sodelovanje. Nadškofijska Karitas Maribor praznuje 30. obletnico svojega delovanja. Na dopoldanski videokonferenci so predstavili svoje delo in sodelovanje z drugimi socialnimi organizacijami. Zahvalno sveto mašo bo nadškof Alojzij Cvikl daroval ob 16. uri v Mariborski stolnici. Prispevek sestre Mete Potočnik je prebral Alen Salihovič.
Zbrane je najprej nagovoril predsednik slovenske Karitas nadškof Alojzij Cvikl, ki je poudaril nujnost poguma, zaupanje v božjo pomoč in trud za strokovnost.
30 let ni dolgo obdobje. A če pogledamo, kaj vse se je v tem obdobju zgodilo, na koliko izzivov je odgovorila nadškofijska Karitas Maribor, smo danes lahko veseli, hvaležni in ponosni, da je tako hitro, zrelo in odgovorno stopila v naš slovenski prostor.
Nadškofijska Karitas Maribor je v 30 letih razvila razvejano dejavnost, ki jo je povzel njen predsednik Branko Maček. Od zbiranja šolskih potrebščin in svetovalnega dela do skrbi za brezdomce in ambulante za osebe brez zdravstvenega zavarovanja. Odprli so ljudsko kuhinjo Betlehem in pogumno začeli program Donirana hrana, kjer prostovoljci vsak dan pobirajo hrano po trgovinah in jo naslednji dan razdelijo pomoči potrebnim.
Se osredotočiti, da pogledamo na bistvo in vedno znova, da presežemo pregrade brezbrižnosti, ki je veliko in veliko smo je zaznali v teh 30 letih. Potrebno je vedno imeti srce za sočloveka in vedno gledati v pravo smer.
V teh letih so prek mnogih oblik pomoči razdelili 17 milijonov evrov, imajo 1200 prostovoljcev, ki na leto opravijo 80 tisoč ur dobrote in pomagajo letno 22 tisoč ljudem. Zato je potrebno široko srce in visoka strokovnost, ki premagujeta brezbrižnost našega časa, je še povedal Maček. Navzoči so pohvalili odlično sodelovanje z Rdečim križem Maribor, Centrom za socialno delo in Območnim zavodom za zaposlovanje. Generalni tajnik Slovenske Karitas Peter Tomažič pa je poudaril, da Karitas v svojem delovanju ostaja zaveza na varovanju človekovega dostojanstva.
Obeležujemo svetovni dan revmatikov. V Sloveniji z vnetno revmatično boleznjo živi med 40 tisoč in 60 tisoč ljudi. Bolnikov z revmatizmom pa je po poročanju Društva revmatikov Slovenije približno 230 tisoč. Za eno od vrst revmatskih bolezni lahko zbolijo ljudje ne glede na spol in starost. Revmatolog Matija Tomšič.
Tako da je spektr težav, ki jih imajo bolniki, res velik, pokriva praktično celotno telo in treba je pač pomisliti, da se lahko tudi pri nenavadnem simptomu v ozadju skriva vnetna revmatična bolezen.
Diagnosticiranje in pregledi glede revmatskih bolezni v Sloveniji potekajo enako hitro kot pred COVID-19. Več o tem pa tudi v mozaiku dneva ob 18. uri.
Slovenska nogometna reprezentanca je v tekmi tretjega kroga Lige narodov gostovala v Prištini in po zadetku Harisa Vučkića v 22. minuti premagala domačo izbrano vrsto Kosova. Varovance Matjaža Keka nova preizkušnja čaka v sredo v Moldaviji, ki je sinoči z 2:0 izgubila proti Grčiji. Ta ima na vrhu skupine 7 točk in je izenačena s Slovenijo. Košarkarji Los Angeles Lakers so prvaki severnoameriške lige NBA. V šesti tekmi finala proti Miami Heat Gorana Dragiča so bili boljši 106-93 in si tako zagotovili že svoj 17. naslov v zgodovini ter se s tem izenačili z ekipo Boston Celtics. Na tekmi je kljub poškodbi zaigral tudi Dragič in v 19. minutah igre ter veliki požrtvovalnosti zbral 5 točk. Španec Rafael Nadal je v finalu odprtega prvenstva Francije s 6:0, 6:2 in 7:5 premagal številko 1 svetovnega tenisa Srba Novaka Džokoviča. Španec tako ostaja kralj peska, saj je ta turnir osvojil že 13. v karieri. Svojo 20. zmago za Grand Slam se je izenačil s Švicarjem Rogerjem Federerjem. 39-letnik iz Bazla je svojemu konkurentu ob uspehu že čestital. Britanski dirkač Lewis Hamilton je zmagovalec dirke svetovnega prvenstva Formule 1 za veliko nagrado Eifla na Nürburgringu. Za Britanca je to že 91. zmaga v karieri, s tem pa se je izenačil z Nemcem Michaelom Schumacherjem. Hamiltonu sta družbo na zmagovalnem odru delala nizozemec Max Verstappen iz ekipe Red Bull in Avstralec Daniel Ricciardo z Renaultom. Pregled nedeljskega športnega dogajanja sem pripravil Marcel Krek.
Zdaj pa poglejmo vremensko napoved. Popoldne bo na zahodu delno jasno, drugod bo zmerno do pretežno oblačno. Ponekod bo še pihal veter severnih smeri, na Primorskem šibka do zmerna burja, najvišje dnevne temperature pa bodo od 7 do 12, na Primorskem do 17 stopinj Celzija. Jutri bo v vzhodni polovici Slovenije pretežno oblačno, ponekod na Štajerskem in v Pomurju bo občasno rahlo deževalo. Drugod bo delno jasno z merno oblačnostjo, na Primorskem pa pretežno jasno. Zjutraj bo po kotlinah osrednje Slovenije megla, najnižje jutranje temperature bodo od minus 1 do 7 v alpskih dolinah okoli minus 3 in najvišje dnevne od 8 do 13 na Primorskem do 16 stopinj Celzija. In še obeti, v sredo bo pretežno jasno, zjutraj bo po nižinah megla. Čez dan se bo v hribovitih zahodnih krajih pooblačilo, ponekod bo občasno rahlo deževalo. Zapihal bo jugozahodni veter, v četrtek pa bo oblačno s padavinami. Vreme po Sloveniji o 15. uri. Ljubljana zmerno oblačno, 10, Murska Sobota oblačno, 10, tudi Celje 10 stopinj Celzija. Koper 15, Maribor 9, Novo mesto oblačno 9 in Postojna pretežno oblačno 9, tudi Slovenske Konjice in Ravne na Koroškem ter Rogaška Slatina 9 stopinj Celzija. Bovec 13, Idrija 11, Vrhnika, Gornji Grad in Lendava 10, Trebnje in Kočevje 8, Babno Polje 6, Jezersko 5, Kredarica pa zmerno oblačno in minus 6 stopinj Celzija.
Mini počitnice.
Preživimo skupaj prijeten konec tedna na Bledu.
Vabljeni na 10. mini počitnice, ki bodo od 6. do 8. novembra v sveže prenovljenem hotelu Park na Bledu.
Plačate lahko tudi s turističnim bonom.
Več informacij na spletni strani radio.ognisce.si. Prijave na 04 579 16 00.
Vabljeni na 10. mini počitnice na Bled. Prvi konec tedna v novembru.
Zastoj tovornih vozil je na Gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji. Kolona vozil je dolga 4 km in so na voznem pasu. Zaradi okvare vozila je zaprt počasni pas na Dolenjski avtocesti pred Grosupljem vzhod proti Ljubljani. Promet pa je zaradi popodanske prometne konice povečan na cestah iz mestnih središč ter na mestnih obvoznicah. Poročamo pa seveda tudi o snežnih razmerah, in sicer zaradi snegoloma je zaprta regionalna cesta Solčava-Črna na Koroškem ter Sleme-Koprivna. Prelaz Pavličevo sedlo je zaprt zaradi odstranjevanja posledic neurja na avstrijski strani. Obvezna zimska oprema pa je na cesti čez prelaz Vršič ter na cestah je reka Pokljuka in Krnica, Mrzli studenec, Rudno polje in tudi na prelazih predel Koransko sedlo, Ljubelj in Jezerski vrh. Poglejmo še na mejne prehode, čakalna doba za tovorna vozila pri vstopu je na Bregani 1:45, na Maclju 3 ure ter na Lupinku 1:30 pri vstopu. Vozite previdno tudi na vseh cestnih odsekih, kjer potekajo cestna dela in želimo vam srečno pot. Poslušali ste Utrip dneva, z vami smo bili dnevni urednik Tone Gorjup, tehnik Jakob Čuk in voditeljica Slavi Košir. Ob današnjem svetovnem dnevu revmatizma boste lahko prisluhnili daljšemu prispevku o tej bolezni, za katero v Sloveniji trpi kar 230 tisoč ljudi. Prispevek boste slišali v današnjem mozaiku dneva ob 18. uri. Zdaj pa je ura 15:28.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.